Labdien, sāksim tad tautsaimniecības attīstības komiteju. Šodien no komitejas sastāva nepiedalās Ivars Gorskis un Gins Kaminskis, jo viņi ir komandējumā. Patreiz arī vēl Andrejs Spridāns nav ieradies, teica, ka būs, bet kvorums ir, līdz ar to mēs varam sākt izskatīt šīs dienas jautājumus. Darba kārtībā mums tika izsūtīti 10 jautājumi, vai par darba kārtību ir kas vēl piebilstams, vai tad, ja nav, sāksim tad ar pirmo darba kārtības jautājumu par Dobeles novada pašvaldības noteikumu. Grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 27. oktobra noteikumos Dobeles novada pašvaldības nekstamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi apstiprināšanu un ziņo mums juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pogriņš-Ponlūdzu.
Labdien! Ar mērķi nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu sekmīgu pārvaldīšanas kārtību, Dome 2022. gada 27. oktobrī apstiprināja Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumus. Lai nodrošinātu, ka pašvaldības īpašumu telpas tiek izmantotas atbilstoši to klasificētiem lietošanas veidam, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu izdarīšanu noteikumos, ar kuru tiktu noteikts valdītāja pienākums būt atbildīgam par telpu izmantošanu šim klasificētajiem lietošanas veidam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi. Jā, lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man ir jautājums, vai ir kādi precedenti, kas ir radušies, daļ kā ir šis vajadzīgs ieviest?
Jā, ir būvniecības valsts kontrolas birojs, nu, ir apsekojuši telpas, un konkrēti ir gadījums hallē, kur lietošanas mērķis ir neatbilstošs tam, kā ir iznomāts telpas, bet pie kā jau tiek strādāts, lai viss atbilst normatīviem aktiem.
Paldies, vēl Kristīne, lūdzu.
Tad uzreiz jautājums, vai tātad jūs teicāt, ir noslēgt nomas līgumu, vai tad iestāsies tiem, ar ko ir noslēgt šie nomas līgumi, kādas sakas, vai kas, ja līgumi jau noslēgt?
Nē, sakas ir tādas, kad tiks mainīts šis lietošanas veids atbilstoši tam, kā ir noslēgts nomas līgums, lai neciestu nomnieks.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, virsums domas sēļi, paldies. Tā, arī Andrejs piedalās. Tad otrais dienas kārtības jautājums par jaunu tirgu izveidošanas ieceres zemnieku saimniecības dārzi nomātajām teritorijām Baznīca ielā 6 un Meža prospektā 2A Dobele saskaņošanu ziņos Aivars Mičuls. Arī jums tika izsūtīts arī no šī te tirgus atbildīgā ZS dārzi pārvaldnieka arī vēstule, un uz šī pamata arī ir precizēts šis lēmuma projekts, kurš arī tagad jau elektroniski ir mums ekrānos. Tātad ziņo Aivars Mičuls, lūdzu.
Labdien, tātad tiešām ir saņemti papildus materiāli šodien un tirgus noteikumu projekts, kas ļāva šo procesu, kas saka, to pātrināt un sagatavot jau tādu lēmumu projektu, kas paredz gan saskaņot, gan jau arī piešķirt tirgus statusu zemnieku saimniecības dārzi nomātajām teritorijām, kurās jau faktiski arī notiek šī tirdzniecība. Abas tirdzniecības vietas ir reģistrētas pārtikas veterinārajā dienestā, un tātad arī šodien ir atsūtīti tirgus noteikumi, līdz ar to arī projektā ir paredzēts saskaņot domē šos tātad tirgus noteikumus. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai komitejas sēdēm.
Paldies, kādi ir jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies. Jautājums ir, no kura brīža ir šie te, šīs te, šīs te teritorijas, viņas tā kā ir jau kā teikt, ar nomas līgumiem? Vai, ir, vai kāds var sniegt informāciju par šo?
Jā, es varu nokomentēt. Tātad, pirmajā iesniegumā tiek atsūtīti spēkā esošie nomas līgumi par minētajām teritorijām, kuri jau paredzēja nomniekt tiesības veikt izniecību, bet, piemēram, šodien tātad, vēstulē, kas tika saņemt no zemnieku saimniecības, jau minēts, ka tur tirgus darbība notiek vismaz 20 gadus, no visi šie bijušie līgumi vismaz manā rīcībā nav, bet tas arī nebūtu aktuāli. Un, ka faktiski, jā, nu, līdz ar to teiksim, vismaz pašlaik ir tiesisks pamats tur veikt izniecību. Jā, šādi līgumi ir.
Jā, paldies.
Vai ir kādi jautājumi vēl? Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums. Par vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas 2024. Gada 7. Māja atzinumā numuru 1.18.2805 par saistošiem noteikumiem numuru 10 izvērtēšanu un Dobeles novada pašvaldības 2024. Gada 28. Marta saistošo noteikumu numuru 10 grozījumu Dobeles novada pašvaldības domes 2023. Gada 26. Janvāra saistošos noteikumos numuru 1 Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi apstiprināšanu galīgajā redakcijā. Un mums ziņo arī Aivars Mičols lūdzu.
Jā, tad atbilstoši pašvaldību likuma tiesiskajam regulējumam ir sagatavots, motivēts domas lēmuma projekts, ar kuri norādīti argumenti, kāpēc ministrijai, kas saka, mēs nepiekrītam ministrijas atzinumam un attiecīgi nedaudz pieprecizēt šo saistošo noteikumu redakciju. Un tātad lēmuma projekts paredz publicēt, un tad saistošie noteikumi, respektīvi grozījums, stāsies spēkā. Varbūt kaut ko tātad, kas tiek aizsargāts? Tiek aizsargāts zāliens, lai tajā publiski pieejamā zālienā nenovietotu automašīnas un nebojātu šo zālienu, kā arī, teiksim, neapdraudētu tīri vizuālu izskatu. Un vēl tiek aizsargāts iedzīvotāju intereses tādā veidā, ka saistošu noteikumu punkts paredz tātad, ēkas īpašniekam vai tiesiskām valdītājiem tomēr norobežot šo ēku, ja šī ēka ir jau klasificēta kā dzīvībai bīstama un apdraud cilvēku dzīvību un veselību. Līdz ar to šīs intereses arī aizsargājums, tāpēc arī šāds piedāvājums. Un attiecīgi, protams, par to izbraukāto zālienu arī paredzētu administratīvu atbildi. Viss ir atbilstoši pašvaldību likuma pilnībā. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi? Ziņotājiem. Lūdzu, Dace Reinika.
Jā, Aivar, tagad jau pašos grozījumos, ja, vai tur 8 prim punktā ir vienskaitlība, nekustamo īpašumu īpašnieks vai valdītājs nodrošina ēku ēkas, ir tagad daudzskaitlība. Par ko mēs runājam? Par, vai nekustamā īpašuma īpašnieks? Tur vajag precizēt.
Nu, to jau ir pašlaik rakstīts nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.
Nekustamā jā... īpašumu īpašnieks, tā arī tur paliek, jā? Nekustamā īpašumu
jā,
īpašnieks.
Jā, jā, es sapratu, jā, tur redakcionāli būtu korekt, jā, uz domas, es sapratu, jā.
Jā, paldies.
Tad tur ir jāprecizē, jā?
Nu, tur ir viens burkus jāpamēr.
Jā, jā, un tur uzkupīja arī interpunkcija 8 prīmu vēl, tur, jā, pirms izmantojot, jā, tad pierēzes to 8 prīmu sakārtojumu pārējais, un jā. Es varu abrīnot, kā jau ar Smičuls var rakstīt pretī ministrija. Paldies.
Paldies. Kādi jautājumi? Pārējiem vai kādam ir? Jautājumi nav, virzam uz domas sēdi. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dobeles novada domes 2023. Gada 26. Janvāra saistošajos noteikumos numur 4 Dobeles novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi apstiprināšanu ziņo, Aivars Lūdzu.
Jā, tātad šis grozījumu projekts saistošies noteikumos paredz vairākus grozījumus. Pirmkārt, precizēt, kas ir kā apsaimniekotājs, tas ir ne tikai pašvaldības kapitāla sabiedrība, bet arī pagasta vai pagasta apvienības pārvaldes. Vēl tātad abedījumu vietas tiek papildināts ar vienu padomu karavīru kapu abedījumiem, kas nebija iekļauts spēkā esošajos. Un tātad vēl ir jauninājums tas, ka arī tiek noteiktas kapu vietu izmēru urnām, un attiecīgi, lai redakcionāli būtu korekti, tad, protams, iepriekšējais punkts tiek papildināts ar to, ka tās kapu vietu izmēri, tie kapu vietu izmēri attiecās tikai uz ārkiem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdēm.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi. Lūdzu, Dace Reiniga.
Jā, Mičuļa kungs, mēs jau tā kā izrunājām, un man vienalga tas esošās saistošo noteikumu redakcija 20.4, tas apakšpunkts. Man tomēr būtu lūgums noskaidrot, kā reāli šobrīd dzīvē notiek. Tātad 24 apakšpunkts saka, ka viena persona var lūgt piešķirt vienvietīgu kapavietu vai ģimenes kapavietu, kurai ne vairāk par divām kapavietām. Un tālāk 21. punkts mums runā par četrvietīgu kapavietu. Tātad es domāju, ka šeit vajadzētu tā, kā notiek reāli tas dzīvē un kā šobrīd, teiksim, kapitāla sabiedrība, kas apsaimnieko kapus un dod šīs atļaujas apbedīšanai, kā tad to jauno kapavietu ierāda. Es tā gribētu tomēr to līdz sēdēji papratisēt. Mēs jau tā kā runājām par šo punktu, bet priekšsēdētājs ir ārpus un Latvijas, un man nebija ar ko tā īsti parunāt. Un tas 24 arī noteikti vairāk prasītos kā atsevišķs punkts nekā apakšpunkts. Varbūt to vietiņu vajadzētu papratisēt. Ja nav ko precizēt, tad lai paliek kā ir. Paldies.
Nu, es varbūt drusku pakomentēšu arī. Tātad strādājot pie šī noteikumu sākotnējā projekta, protams, ka arī iepazinos ar toreiz spēkā esošajiem visu bijušo trīs novadu noteikumiem, un faktiski šie izmēri, tātad sākot no vienvietīgas līdz četrvietīgām kapu vietām, bija visos trīs novadu saistošos noteikumus. Šie konkrēti izmēri ir pārņemti no bijušā Dobeles novada, ja atmiņa neveju, tad paši bija Alces novada, un Tērvetes novada nedaudz atšķīrās tie izmēri.
Jūreiz 3 bija Tērvete, nevis 1,75, es domāju, kā tur viņi tur mēra 1,75 reiz 3, bet nu labi, kā ir tā laikam jau mēra.
Jā.
Jo tas izmērs sev piešķiroto kapavietu ir jānorāda. Tas ir, nu, mēs šobrīd runājam par jaunām kapavietām. Ja? Tur, kur jau ir ģimenes kapa, tur jau ir tā vieta ir iespējami jau ierādīt par viņu uzreiz. Bet tikai tā. Bet iet runā par to 24, kur mēs runājam par divām kapavietām. Pirmā mēs runājam par četrām. Tāpēc tātad šeit ir jautājums, ko tad mūsu, nu, teiksim, nu, arī deputātiem, ja mēs tā paņemam no dzīves, teiksim, nomirst man tētis, es kā meitēju pieteikt jaunu kapavietu un prasu blakus otru kapavietu pārdzīvojušai mamītei, ja? Un es gribu paprasīt varbūt vēl sev un vīram blakus, pie reizes, lai iznāktu tā kā ģimenes kapavieta. Tātad jautājums, vai pēc 24 punkta mēs dodam divas kapavietas, tas ir divas kapavietas, tētis un mamma, vai tas ir četrvietīga, un ka es varu paprasīt vēl četras vietas arī rezervēt nākotnes abedījumiem. Bet, protams, kad jaunu kapavietu nekad nevar iedot bez abedījuma. Obligāti jābūt ir pirmajam apbedījumam, ja kurā gadījumā. Tad mēs noteikti šeit to neatrasināsim, ir tiešām jāpapras, kā notiek reāli dzīvē tas.
Nu jā, tad noprecizēst un var individuāli arī. Tā. No, Neizdevīgāk tagad varbūt paņemt.
Lai tie, kuriem ir jāstrādā ar šiem saistošiem noteikumiem, nu, saprastu un varētu izpildīt, kas tam mums ir rakstīts, jo tomēr nākot, ja kurš iedzīvotājs un prasot šo kapu vietu, tie saistošie noteikumi jāver vaļā un jāpiešķir kapu vietu atbilstoši tam, kā mēs esam paši lēmuši. Nu tā.
Mhm. Labi, paldies. Edgars Gaigals arī lūdzu.
Ja es gribēju jautāt par otro papildinājumu punktu 6.4. Bukaišu pagasta grāvēra padomu karavīra kapi. Tas ir kaut kāda atsevišķa abadījuma vieta vai tas ir kaut kādu kapu ietvarā, kā tas ir?
Nē, es tur varu atbildēt, jā, jo to kartīti mēs to, kā viņi tur saucās, tā kartička, tad bija pat saglabāta grāvēra ir tā vieta, kas tur akrā bija tās grāvēra mājas, tā ir atsevišķa līdzīga, tā kā, nu, auros, piemēram, ja, kad tur brauc presijā pusē, ir plāksne. Tāda lielā plāksna un mazie apbedījumi ir apkārt. Tur ir reāli apbedījumi, jā. Nezinu, kāpēc viņi tur nebija, bet tagad tās pārskatot vēlreiz visu šo saistošos noteikumus, tam es tā kā iedziļinājos vairāk un sapratu, ka pietrūkst.
Jā,
ja visi tas... nosauki, tad arī nosaucam, jā.
Jā, ko tas mums kā pašvaldībai uzliek par pienākumu?
Mums ir tāpat kā viss pārējie, pagastiem ir jākopi viņi.
Mhm, labi, paldies.
Vairāk neko un nosaucam, kur ir, tā kā, jā. Jāpļau ir un jāsakārto, tāpat kā dobele.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad virzums domas sēdi. Piektais. Arī ar paskaidrojumiem, lai var atbildēt uzreiz. Tad piektais jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojumu māju apsaimniekošanu. Ziņo Anita Veltensone, lūdzu.
Tātad pašvaldībā saņemts Sijā Jelgavas novada PUI iesniegums, kurā tiek lūgts pašvaldību izskatīt iespēju daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu organizēt bez Sijā Jelgavas novada PUI iesaistas. Tātad iesniegumam pielikumā pievienot pielikums un saraksts, kuras tās mājas būtu. Tās kopā ir 6 mājas. Tātad trīs Tērvetē un trīs Bukaišu pagastā. Jelgavas kūšīs mājas apsaimnieko saskaņā ar pilnvarojumu līgumu, kas noslēgts 2019. gada 28. oktobrī. Tā līgums noslēgts uz noteiktu laiku līdz 2024. gada 31. septembrim. Līgums par valsts un pašvaldību dzīvumā privatizāciju 50. panta 7. daļa nosaka, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojumā māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojumā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojumā māju pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojumā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta kopīpašnieku sapulce. Šīs 6 mājas šo 6 māju pārvaldīšanas tiesības nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotāju personai. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru Dobeles novada dome nolem pilnvarot Sijā Dobeles namsaimnieks ar 2024. gada 1. septembri Dobeles novada pašvaldības vārdā, atbilstoši tā, ka esošo normatīvo aktu prasībām pārvaldīt šīs 6 mājas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem. Kādi ir jautājumi? Jautājumi nav, visi saprotams. Tad virzam uz domas sēdi. Paldies.
Gavas kū, jā, pārtrauks šo māju apsaimniekošanu.
Ir, jā, protams. Mhm. Tad sastais dienas kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ziņo Anita Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts Dobeles namsaimnieks iesniegums, kurā tiek lūgts nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muldavas ielā 9 Dobelē pārvaldīšanas tiesību dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai, kas ir fiziska persona. Iesniegumam pieliekumā pievienots dzīvokļu īpašnieku kopskatūtas protokols, saskaņā ar kuru dzīvokļu īpašnieki ir pilnvarojuši šo fizisko personu pārņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar SIA Dobeles namsaimnieku. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots, saskaņā ar kuru tad dome, Dobeles novada dome, nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muldavas ielā 9 Dobelē, tas sastāv no 24 dzīvokļiem, kā arī īpašumam piegulošās publiskā lietošana esošo teritoriju 1295,6 kvadrātmetru platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. Tātad un ar domas lēmumu tiek pilnvarots SIA Dobeles namsaimnieka valdes loceklis sagatavot pieņemšanas nodošanas aktu un parakstīt pašvaldības vārdā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Ir vairi jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. Septītais. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2024. gada 25. aprīļa lēmumā numur 172/5 par bieži sastopumo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas smilts atradnē un tupļu vītiņu pagastā Dobeles novadā izsniegšanu un ziņo Sandra Lasmana Lūdzu.
Labdien visiem! Dobeles novada doma šī gada 25. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas smilts atradnē untupļu vītiņu pagastā izsniegšanu. 14. maija akciju sabiedrība Latvijas valsts mieži iesniedza pašvaldībā arī šīs atradnes pasi, un līdz ar to, kurā ir mainījies ir papildināts ar derīgo izraktiņu veidu, ir klāt nācis arī mālsmilts. Tādēļ būtu nepieciešams grozīt iepriekšējo lēmumu, papildinot ar vārdiem mālsmilts, kā arī ar pastes derīguma termiņa mainīšanos nepieciešams vienkārši norādīt, ka pasi ir derīga līdz 2049. gada 21. martam. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts, bet, ko es ievēroju, tā kā atradnes pasē un limitā runā, viņi piemin, ka atradnes untupji papildina ar 2014. gada papildu izpētes iecirknis. Tad būtu šim grozījumu lēmuma projekta arī, ja vārdi atradne untupji, aiz viņiem būtu jāpapildina ar vārdiem 2014. gada papildu izpētes iecirknis, kas līdz domas sēdē tiks arī pielikts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi ar papildinājumu to 2014. gada papildu izpētes iecirknis.
Labi, paldies. Tātad papildināsim un ir jautājumi. Dace,
Reinkūza. Jā, un arī precizējiet lūdzu pašu lēmumu. Izdarīt Dobeles novada domes lēmumā šādus grozījumus. Redzat, jā?
Izdarīt Dobeles. Nu jā, tur vajag precizēt.
Tur nav teikuma vispār. Tur kaut kādas, kaut kas tur salicis.
Izdarīt Dobeles novada domē 2024. gada 25. aprīlī pieņēma lēmumā. Nu tur vajag precizēt gramatikas uzrakstīt.
Tur visu to lemjošo teikumu sakārtot.
Jā, pareizi, jā, tur ir nekorekti teikumu.
Paldies par ievērību. Paldies par ievērību.
Jā.
Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad virzam uz domes sēdi. Astotais par Auces novada domes lēmumu atcelšanu daļā ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Kaspars Ļaksalūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Tā ir sagatavots lēmuma projekts par Auces novada domes lēmumu atcelšanu daļā. Auces novada doma 14. gada 28. maijā pieņēma lēmumu par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai. Nosakot, ka nekustamais īpašums Viļņi ar trīs zemes vienībām piekrīt pašvaldībai. Ir saņemts pašvaldībā iesniegums no fiziskās personas ar papildus informāciju un ir iesniegts līgums par zemes izpiršanu Latvijas Hiptek un Zemes banku. Līdz ar to tātad šis lēmums ir kļūdains un būtu atceļams daļā par šo īpašumā iekļaušanu pašvaldības zemēs. Lūgums atbalstīt.
Paldies ziņotājam. Vai ir jautājumi par šo lēmu, proti, Lūdzu, Edgars Gagels?
Jā, paldies. Kādas tad ir kopējās sekas no visa šī, ja, nu, tā tad ir izdarīta šāda veida, nu, tā kā, kā viņš ir nosauts, pretiestiski izdots lēmums, un visus šos gadus, tā kā šis te īpašnieks, kas no tā izriet, kas, nu, kā tās zemes, viņas tika apgrūtinātas vai neapgrūtinātas, vai īpašnieks tika apgrūtināts, un vai tas ir radījis kaut kādus papildus zaudējumus šim te īpašniekam?
Tā, nu, būtībā ar zemes īpašniekam antiniekiem tika slēgts zemes nomas, lauka aptīts zemes nomas līgums šī situācijā. Vai tas ir radījis sekas šobrīd, nu, ja abas puses ir vienojušās par šādu rīcību, tad, manuprāt, nekādu seku nav. Tiks atrisināta situācija, jo pašvaldības rīcībā tanī brīdī nebija šī informācija, ka ir noslēgts šis te līgums, jo nu, īpašnieks bija miris. Un šī gadījumā arī mantiniekiem visdrīzākais šie apstākļi ir jauni, un viņi ir ir konstatējuši faktu, ka ir šāds te dokuments un ir iesnieguši šobrīd pašvaldībā. Līdz ar to mums šobrīd jāatrisina šī situācija.
Nu, respektīvi, šis ir pēc šī te īpašnieka mantinieka vinectīvs, ja? Jā. Ir konstatēts, ka ir, nu, attiecīgi dokumenti, kas tomēr apstiprina, ka šīs te zemes ir bijušas savā laikā iegādātas īpašumā. Paldies.
Nu jā, viņas arī vēl pats pašais arī ir kā pašvaldībai piekritīgās zemes arī veiksmīgi, varbūt vai kā, kad nav atdotas atsavināšana, tad būtu kaut kādas savādāk, varbūt tās jārisina tie jautājumi. Bet patreiz viss šādi tiek sakārtots. Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Devītais. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībā Jaucas kristīgo sieviešu organizācija.
Tātad ir saņemts iesniegums no Jaucas kristīgo sieviešu organizācijas ar lūgumu nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā telpas ēkā Jelgavas ielā 1A Aucē Dobeles novadā. Par cik biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, līdz ar to tad ir sagatavots lēmuma projekts par bezatlīdzības lietošanu. Telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 42,7 kvadrātmetru platībā Jelgavas ielā 1A. Lūgums atbalstīt.
Tā jautājumi iet garam Vēgalim, Lūdzu.
Jā, paldies. Jā, kā jau līdzīgi pie šāda veida jautājumiem, tad viens no jautājumiem, kas izskan parasti ir, vai attiecīgi ar šo te biedrību ir izrunāts un vai biedrība arī apzinās, kad attiecīgi apsaimniekošana uzturēšana un attiecīgi komunālā maksājuma būs jāveic šeit biedrībai, vai viņi apzinās, kad nu, būs nepieciešama līdzekļi šādiem te izdevumiem.
Jā, protams.
Jā, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Tad, ja nav, tad virzam uz domas sēdi šo lēmumu projektu. Tad desmitais, pēdējais dienas kārtības jautājums par medību tiesību nodošanu mednieku klubam Pavēņi. Arī ziņo Kaspars Lūdzu.
Tātad ir saņemts iesniegums no medību kluba pavēņu lūgumu nodot medību tiesības veselā vipnē pašvaldības īpašumu. Un ir sagatavot lēmumu projekts par šī lūguma apmierināšanu, lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Tad visi šīs dienas jautājumi ir izskatīti. Slēdzu komiteju. Paldies.